Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
V těchto dnech uplynulo 5 let od tragické střelby v Uherském Brodě. 62letý muž tam zaútočil na hosty restaurace Družba koncem února 2015. Zabil 8 lidí, po činu se zastřelil. O největší masové vraždě novodobých dějin Česka, ale také o jejím dopadu na pravidla v podobných situacích, si teď budu povídat s tehdejším lidoveckým starostou Uherského Brodu a nynějším senátorem Patrikem Kunčarem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane senátore, jaké máte pocity po 5 letech, když si na tento případ vzpomenete?
Tak i po těch 5 letech je to stále živé. A když jsem nad tím přemýšlel, tak první pocity šok, druhý hned nastupuje asi vztek, možná občas takový pocit bezmoci, že se tady stalo něco hrozného a máte naprosto omezené možnosti s tím něco udělat, nějak učinit těm lidem pomoct a nemáte vůbec žádnou šanci to vrátit zpátky.
Vybavíte si, kde vás ta zpráva zastihla, kde jste v tu chvíli byl?
Já jsem byl vyjetý mimo město, dostal jsem telefonát od městské policie s tím, že se něco děje v restauraci Družba. Nevěděli pořádně ještě co, že tam byla snad nějaká střelba, ale to byly veškeré informace. To znamená, nevěděli jsme, jestli jsou tam ranění, nebo jestli to je nějaký hloupý žert, nebo co přesně se stalo. Takže já jsem okamžitě skočil do auta a hned jsem jel zpátky a zjišťoval jsem vůbec, co se stalo a jak na to máme reagovat.
Jaké byly vaše první pokyny, které jste z pozice starosty vydal?
Tak to si vzpomínám poměrně přesně. První pokyn byl po dohodě s naším krizovým pracovníkem. Jsme skočili do auta a s Amplionem jsme objížděli okolní ulice, aby lidé nevycházeli ven a aby se zdržovali v bezpečné vzdálenosti od této restaurace, protože už v ten moment byla informace, že ten střelec je ještě uvnitř a nevěděli jsme vůbec, v jakém je to tam stavu, co se bude dít dál, jestli nehrozí, že vyběhne ven a bude střílet. Takže to bylo prakticky možná i to jediné, co jsme byli schopni dělat a v ten moment jsem si právě vzpomněl na několik školení, kterými jsem jako starosta prošel v rámci krizového řízení, kde jsme měli přesně pokyny, jak máme postupovat v případě mimořádné situace, požáru, záplav, ale samozřejmě na krizovou situaci takovéhoto rozsahu, na to vás nikdo nikdy nepřipraví.
Takže jste jednal intuitivně nebo jste se s někým radil?
Tak bylo to spíš intuitivní, protože velice radit se nebylo s kým a i to informační vákuum, ve kterém jsme byli a prakticky nulová komunikace s policií České republiky, pouze jsme komunikovali s městskou policií, kde já jsem byl jako vrchní velitel městské policie, která ze zákona spadá pod starostu, pokud zastupitelstvo neurčí jinak. Takže jsme tady tyto věci koordinovali a městští policisté samozřejmě byli na místě a snažili se aspoň organizovat dopravu a udržovat lidi v bezpečné vzdálenosti od restaurace Družba.
Ten střelec byl místní, znal jste ho, věděl jste o něm?
Byl to místní člověk, ale do té doby jsem ho neznal, pouze městská policie měla zkušenosti s jeho manželkou, která nebyla v dobrém psychickém stavu a občas se řešily nějaké drobnější problémy typu výtržnosti nebo jejich návštěv na služební městské policie, ale o jejím manželovi jsme do té doby nevěděli prakticky nic.
Zasahovala tam policie. Jak jste hodnotil tu akci policejní tehdy a jak ji hodnotíte s odstupem času?
Tak co se týká těch prvních okamžiků, tak my jsme byli všichni strašně naštvaní, protože nám připadalo, že to trvá strašně dlouho, že ten zásah je chaotický, že policisté, kteří jsou na místě, nemají adekvátní vybavení, že se pořád na něco čeká, nejsou k dispozici žádné informace. To do velké míry byla pravda a jsem rád, že na tomto poli se podařilo se poměrně výrazně posunout dál, minimálně v tom, že dneska už má policie k dispozici prvosledové hlídky, což jsou dobře vybavené a vyzbrojené a vycvičené hlídky, které jsou prakticky non-stop v terénu. A v případě takovýchto nebo obdobných mimořádných událostí jsou v řádu minut na místě a jsou schopni udělat ten prvotní zásah. Toto v Uherském Brodě chybělo a zároveň to ukázalo na problém, jaký je v řadách policie, že tam opravdu scházelo to nejzákladnější vybavení typu balistické ochrany. Člověk by předpokládal, že automaticky všechno policisté tady toto mají a pak zjišťujete, že něco sice mají, ale už je to po expiraci, nebo to mají jenom někteří, ale vy zrovna v tom momentě, kdy to potřebujete, tak to ta hlídka nemá k dispozici. Takže myslím si, že se poukázalo i na tento problém a pak byla i větší ochota právě uvolňovat finanční prostředky k tomu, aby se policie lépe dovyzbrojila a vybavila.
Uherský Brod byl najednou středem zájmu nejenom tuzemských, ale také zahraničních médií. Byl to na vás, ale i na obyvatele Uherského Brodu zřejmě obrovský tlak?
Tak byla to situace, s kterou jsme se nikdo z nás nesetkali, ani já, ani obyvatelé města, a vzpomínám si, že když už to trvalo opravdu třetí, čtvrtý den, tak už za mnou lidé chodili a říkali, prosím vás, ať už se nás tady novináři na nic neptají, ať už radši odjedou, protože my už chceme mít klid, tady se nedá normálně žít, my už bychom chtěli, aby jsme se posouvali dál, a oni nám to pořád připomínají a pořád nám to oživují a pořád my se musíme vracet k tomu a někomu neustále odpovídat na otázky. Takže bylo to hodně nepříjemné a vyzkoušeli jsme si, co to znamená být středem pozornosti a jaký ten tlak obrovský dokáže být.
Jak si Uherský Brod připomíná památku obětí tragické střelby?
Tak my jsme už prakticky bezprostředně po té události věděli, že si chceme připomínat to, co se tam stalo, aby to bylo takové memento a zároveň samozřejmě vzpomínka na ty nevinné občany, kteří tam zahynuli. A proto jsme vypsali architektonickou soutěž na decentní podobu nějakého památníku nebo vzpomínky na to, co se v únoru toho roku stalo v Uherském Brodě. A jsem rád, že se nám sešlo několik velmi zajímavých návrhů, z kterých jsme potom vybrali ten, který byl realizován. A je to jakýsi symbolický pahorek nebo malé návrší v prostoru před teď už bývalou restaurací Družba. Středem toho návrší prochází cesta, která je takový zářez a má to symbolizovat právě tu jízvu, která přetnula životy jedna těch, kteří tam zahynuli, a jednak samozřejmě jejich rodin, které to velmi zasáhlo. A na této cestě, která je z oceli, tak je tam akorát vlastně datum a jednoduchý nápis, který připomíná to, co se tam stalo před 5 lety.
Zmínil jste, že tento památník je před bývalou restaurací Družba. Co je s tím objektem dnes?
Ten objekt už dneska neslouží tomu účelu a já jsem za to strašně rád, protože si myslím, že by to nebylo dobře a nepůsobilo by to dobře na lidi a možná by ten podnik ani sám o sobě už nebyl schopen fungovat, protože lidé by měli podvědomě strach chodit do těchto míst. Objekt prošel poměrně zásadně rekonstrukcí, změnil majitele a dnes už ani neexistuje vstup do této restaurace z toho místa, kterým vstoupil tehdy střelec. Jsou tam vlastně kancelářské prostory, které se teď dokončují. Objekt má novou fasádu, nové okna, takže vypadá úplně jinak a myslím si, že také přispěl k výrazné proměně toho místa.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Připomínám, že posloucháte dnešní rozhovor. Od tragické střelby v Uherském Brodě uplynulo v těchto dnech 5 let. A právě o této události si povídám s tehdejším lidoveckým starostou Uherského Brodu a nynějším senátorem Patrikem Kunčarem. Pane Kunčare, mluvili jsme o tom, jaké jste po střelbě vydával pokyny. Máte pocit, že pravomoc starosty je v podobných případech dostatečná?
Tak je to asi otázka úhlu pohledu. Každý starosta by byl rád, kdyby měl některé pravomoce rozsáhlejší. Ze zákona spolupracuji s policií České republiky, pokud máme městskou policii, ta je přímo podřízená mně. V tomto ohledu ta spolupráce funguje, i když tehdy samozřejmě některé věci skřípaly, tam jsme si taky posléze nastavili jakýsi systém komunikace a informování samosprávy ze strany policie České republiky, že došlo k nějaké mimořádné události, protože logicky lidé se obracejí na samosprávu, která je jim nejblíž, nikoliv na policii. Možná bych některé pravomoce uvítal, kdyby měli starostové větší, ale myslím si, že ten rozsah vzhledem k zákonu o obcích, který je v současné době platný, a vzhledem k tomu, jakým způsobem se volí starosta, že to není na základě přímé volby, tak jak třeba na sousedním Slovensku, tak bych viděl, že ty pravomoce jsou momentálně víceméně dostatečné.
Přesto jste zmínil, že byste možná si dovedl představit, že by některé ty pravomoci byly rozšířené. Napadlo vás něco konkrétního, třeba možnost uzavřít město?
Tak ono, ta možnost uzavřít město asi je i dneska po dohodě právě s policií České republiky. Nicméně myslím, že nějaká větší operativnost a aspoň větší přístup k některým informacím, které policie České republiky má jakoby vyhrazené, vzhledem k tomu, že je člověk opravdu ve funkci starosty a je to ten první muž nebo první žena v dané obci, v daném městě, tak pokud by tam byla třeba ještě podmínka nějaké bezpečnostní prověrky a mlčenlivosti, tak si myslím, že každý starosta by to uvítal a neměl by s tím problém, a tím pádem by měl aspoň víc informací k dispozici a věděl by, jak na to má reagovat.
Celou tragédii jste později komentoval jako selhání systému. To, když se začaly rozkrývat bližší a další informace o střelci. V čem konkrétně jste měl na mysli selhání systému?
Tak ten systém v tomto konkrétním případě selhal v tom, že se delší dobu vědělo, že střelec není zdravotně způsobilý držet zbraň, nebo tam byly důvodné pochyby, a dlouhou řadu měsíců běžel proces, kdy tam byly opakované lékařské prohlídky, které měly buď potvrdit způsobilost nebo vyvrátit, a ten střelec využíval různé odkladné účinky, aby co nejvíc prodloužil tu dobu, kdy mu bude odebrán zbrojní průkaz, a tím pádem také, kdy bude muset odevzat zbraně. Jsem moc rád, že toto jsme si velice krátce po tragédii analyzovali i s ministrem vnitra tehdejším a policejním prezidentem, a podařilo se změnit legislativu takovým způsobem, že dnes, pokud vznikne podezření, že někdo nemá oprávnění nebo není způsobilý držet zbrojní průkaz, tak policie, pokud on okamžitě neodevzdá dobrovolně zbraně, má právo přijet, případně i vstoupit do obydlí a ty zbraně mu odebrat do depozita, a teprve potom ten dotyčný dokazuje, zda jeho způsobilost držet zbrojní průkaz trvá. Pokud by toto fungovalo před těmi 5 lety, tak se pravděpodobně tragédie v Uherské Brodské restauraci Družba nestala.
Nyní jste senátorem, můžete sledovat právě ten vývoj legislativy, o kterém jste teď mluvil. Změnil tento tragický případ něco dalšího? Zmínil jste tedy tady to posuzování podmínek pro držení zbrojního průkazu. Je tam ještě něco dalšího?
Tak na poli legislativy těch výrazných posunů nebylo, ale spíš bych to viděl z pohledu jakési změny myšlení a změny náhledu na policii a na ozbrojené složky jako takové. Protože do té doby mnozí z nás vnímali represivní složky jako zbytečné, které slušné občany zbytečně šikanují. A protože nikdo nepředpokládal, že by se tragické události, které jsme znali ze zahraničí, mohly stát i v naší relativně bezpečné České republice. A toto si myslím, že byl pro všechny obrovský šok, jednak pro občany, jednak pro politiky. A bylo vidět, že opravdu ta ochota dávat víc prostředků na policii nebo na armádu, tak byla a je mnohem větší, protože také vnímáme i ten bezpečnostní posun v rámci celého regionu a celého světa, a už si opravdu asi nemyslíme, že žijeme v nějaké bublině, kde jsme uprostřed Evropy bezpeční.
Nedávno další osamocený střelec zaútočil na pacienty v čekárně v ostravské nemocnici. Roman Kavka, který tehdy v pozici státního zástupce případ uherskobrodského střelce dozoroval, řekl, že ty případy jsou si podobné a lidé mají být obezřetní. Ale dá se na takový útok vůbec připravit? Jak mohou být lidé obezřetní podle vás?
Já myslím, že na takovéto události se připravit nedá. Je to o štěstí, někomu se podaří, že je ve správný čas na správném místě, někdo bohužel je ve špatný čas na špatném místě. A právě ta podobnost, ta děsivá podobnost Ostravy a Uherského Brodu, mně se okamžitě vrátily všechny myšlenky, o kterých jsem si myslel, že už jsou dávno někde bezpečně uložené vzadu. A můžete vyřešit restauraci, že si třeba sednete tak, abyste dobře viděla na vchod, život, ale ve chvíli, kdy tam někdo přijde a začne bezmyšlenkovitě střílet, nemáte šanci odejít nebo utéct nebo někde se schovat. To samé nikoho nenapadlo, že by se toto mohlo stát v nemocnici. Takže i ta debata, která potom následovala, zavádění bezpečnostních rámů a zpřísnění bezpečnostních předpisů, já myslím, že ten, kdo chce něco tak děsivého spáchat, si vždycky najde nějakou skulinku. Koho by před pár lety napadlo, že se budou dít takové zvěrstva za použití osobního nebo nákladního automobilu, že lidé použijí tady tyto věci jako zbraň. To je prostě šílené. Ta společnost se vyvíjí asi nedobrým směrem. Samozřejmě tomu také nahrává velká informovanost v médiích, protože každá takováto tragická událost vždycky inspiruje další lidi, kteří buď něco podobného plánují, anebo tím jenom vyhrožují. My jsme to v Uherském Brodě v následujících měsících po té tragické události zažili mnohokrát, kdy tam byly výhrušky, ať už fyzické likvidace našich úředníků, bombové útoky a tak dále. To bylo opravdu velmi intenzivní bezprostředně po tom útoku, pak to už trošinku ustávalo, ale kdybych to nezažil, tak bych nevěřil tomu, jak velký význam má ten mediální tlak právě na ty, kteří třeba nejsou v dobrém psychickém stavu a může to inspirovat k podobným děsivým věcem.
Přejme si, aby se už nikdy nic takového neopakovalo. Tolik dnešní rozhovor. Od tragické střelby v Uherském Brodě v těchto dnech uplynulo 5 let. Hostem dnešního rozhovoru byl tehdejší lidovecký starosta Uherského Brodu a nynější senátor Patrik Kunčar. Já vám za to děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Andrea Kratinová.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.